halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Arbaco bisha September ee sanadka 2020 waa sagaal, waxaa naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna VOA somali.com. idaacaddana galabtan waxaa idin soo jeedinaya Zahra Elinor iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Beledweyne oo mar kale webigu ku fatahay.
Biyaha waad aragtaan dadka haysto maanta gobolka Hiiraan 190% way guureen, la dhihi karaa. Dadku qorax iyo meel kuleyl badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen. Dadku waxaan dhihi lahaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdeg in lala soo gaaro ma garataan. Anu xaafada raadan ahaa biyihii way qabsadeen, loogay marayaan hadda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaajaa.
maantana halkii oo kale hadalku joogay hantiday ku siiyeen hadday ku hirgeli weyday waxay adiga taada u hintiyaan waa habeennimo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa arbacada maanta ah waxaa ka dhacaysa doorasho goboleed, taasi oo ah ficil ka dhana ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharciyad darro ah, laakiin sheegay in dowladdu aysan kaga jawaabi doonin xoog. Ethiopia ayay ahayd in 29-kii bishii lasoo dhaafay ee Agoost ay qabato doorashooyin heer qaran iyo kuwa gobollada, laakiin dib ayaa loo dhigay muddo aan la cayimin. sababtana waxaa lagu sheegay cudurka safmarka ah ee coronavirus. siyaasiyiinta mucaaradka ee Tigray ayaa ku eedeynaya Abiy Ahmed inuu isku dayayo inuu sii dheereysto muddada xukunkiisa. khilaafka gobolka Tigrayga ayaa noqonaya culayskii ugu dambeeyey ee soo wajaha Abiy, oo la halgamaya sidii uu isugu hayn lahaa nidaamka federaalka ah ee isku keenay in ka badan 80 qowmiyadood ee Ethiopia. kadib 10 sano oo caburin ah, Abiy Ahmed ayaa hogaamiyey dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda ah oo ka caawisay inuu ku guuleysto abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel. laakiin xorriyaddaasi cusub waxay sidoo kale dab ku sii shiday dalabyadii muddada dheer ee lagu codsanayay ballaarinta awoodda ismaamul goboleedyada, xuquuqda iyo khayraadka. qaraxmiino wadada dhinaceeda lagu aasay oo ka dhacay magaalada Kabul ayaa subaxnimadii hore ee maanta lala beegsaday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Afghanistan Amrullah Saleh, laakiin wuu ka badbaaday isagoo aan wax dhaawaca soo gaarin, sidaasina waxaa sheegay afhayeenkiisa. weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof. Taalibaan ayaa beenisay inay ku lug leedahay weerarka, kaasi oo imanaya wax yar un ka hor wadahadallada nabadda ee muddo dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar. Saalex ayaa ka soo muuqday muuqaal lagu baahiyey bogiisa warbaahinta bulshada wax yar kadib qaraxa, isagoo sheegay in wax yar uu ka gubtay wejiga uuna ka dhaawacmay gacanta. Saalex oo ah taliyihii hore ee sirdoonka ahna madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee laba madaxweyne ku-xigeen oo dalkaasi uu leeyahay ayaa ka badbaaday isku dayo badan oo lagu khaarijin lahaa oo uu ku jiro mid ka dhacay xafiiskiisa sanadkii hore oo ay ku dhinteen 20 qof. qaraxa maanta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof oo rayid ah, waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale oo ay ku jiraan ilaalada Saalex, sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Sanad Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu ahaa kaas oo warkan u akhrinayay. muddo 10 bilood gudahooda, markii 4 ay dadka Beledweyne fatahaa darteed ay uga barakacayaan qaybo ka mid ah magaalada, inkastoo guddiga gurmadka ee Beledweyne ay biyo aad u xoog badan ay ku celiyeen biyo xiraan ay ka sameeyeen waqooyiga magaalada. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
guddiga gurmadka Beledweyne ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinayaa sidii ay ku hakin lahaayeen biyaha aadka u faraha badan ee webiga garab socda, kuwaasi oo marka ay magaalada soo gaaraan qasab ka dhigaya in 95% wax ka badan dadka magaalada ay ka barakacaan. xaafada ka mid ah Xawataako iyo Kooshin. Dadkii deganaa Durba waxay bilaabeen inay u barakacaan duleedka magaalada Baladweyne.
Biyaha waad aragtaan dadka haysto maanta gobolka Hiiraan 190 way guureen la dhihi karaa. Dadku qorax iyo meel kuleyl badan oo aad u rafaad badan hadda ay ku daadsadeen. Dadku waxaan dhihi lahaa ruuxi wax u qaban karo oo dadka muslimiinta biyo degdeg in lala soo gaaro ma garataan. Anu xaafada raadan ahaa biyihii way qabsadeen, loogay marayaan hadda. Waxaan leenahay way daaleen, inta dadaali karin dadaal 190 way daaleen, laakiin dadaalkoodii masiibo rabaanaa timid oo Ilaahay keenay.
Iyadoo taa ay jirto, ayaa haddana bartamaha magaalada meelo ka mid ah waxaa si caadi ah ku shaqeynaya goobaha ganacsiga, sida ay sheegayso Caasha Cabdi Jaamac.
ganacsatada qandalka ayaanahay, biyuhu iyagoo alladiiba qaadan lahaa ayaa Ilaahay maaragtay iyaga u diray. Way naga dabooleen, way dadaaleen, adduun way xidheen. Waxay u dalbeen iskarigooyin bay u dalbeen, way naga xidheen. Siima mooyaane arladii hadda way qalaalan tahay. Maasha Allah, aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa garabkooda Allah ha galo. Ilaahay waxa nooga baryaynaa, aad iyo aad bay noogu dadaaleen. Hadda Durba magaalada wax weyn waa la dhex maraya, way ladan tahay. Anagoo khalkhalay ayay naga xidheen. ganacsiga iyagii waanu ganacsanaynaa, meesha way noo wanaagsan tahay, waanu ganacsanaynaa ilaa shalay, laakiin markii hore waanu khalkhalay. Maya biyo bar dadka barakicin kara maanu arag. Cabsi uunbaa dadku ay la guurguurayaane. Biyo magaalada dad barakicin kara maanan arag. Waxa weeye marka dadku baqdiin waa iska baqayaan. Waxa weeye marka aad iyo aad bay u dadaaleen. Wax hadda biyo ahoo khalkhale maanu arag. Toro badan bay keeneen, habeen iyo maalin ayay u taagnaayeen. Biyihii way celiyeen, badday wegwegay ku celiyeen. aad iyo aad bay u dadaaleen. Waana maaragtay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna.
Gudoomiyaha guddiga gurmadka Xaaji Cismaan Dhagaxow waxa uu qiray in xaafadaha qaar dadku ay ka barakaceen, laakiin waxa uu sheegay in marna aan la garab dhigi karin sidii loo barakici jiray fatahadihii dhowaa.
Meelo yaryar kasoo baxeen, laakiin mid ugu weyn anagu waxaa la dagaalamayna fatahada oo waqooyi ka timaada Itoobiya kasoo gala biyaha guurtida. Kuwaasina kanaalka weyn oo qooqana waa la qabtay, biyo aad u badan ayaa yaalla. Waxaa kaloo lagu qabtay arjinaha weyn oo biyo xireenka la dhigay Hilakiliyo oo 6 kilomitir magaalada waqooyi kaga beegan. Labada kilina aad bay u hayaan biyaha, waa lagu guuleystay. Buundooyinkii dadka qaadi jirona waata laga gudbaya magaalada, laamiyaashu waa qalalan yihiin. Meel yar oo Hilabarte la yiraahdo magaalada gudaheeda wax kasoo fakadeen, maadaama buubigu aad u buuran yahay oo biyo badan uu wado, ayay dadka khalkhal galeen si ay fatahadii hore ayagoo qalbigooda ku yaalla ayaa galeen khalkhal sidaasi ku qaxeen. Magaalada waa nabad qabtaa aad iyo aad.
Marka meelaha qaar oo biyaha ay kasoo baxeen, waxaan arkeynay dad haddana matoorada diyaariyey oo biyaha webiga dib ugu celinaya. Guddigiina muxuu kaalno taa ku leeyahay?
Waa annaga, waa sida buul xaable oo kaleeto, waxa matoorka biyaha webiga dib ugu celinaya waa annaga. God yaray kasoo baxeen oo markii hore aan la malayno biyuhu inay ka galaan loogu talagalay, biyo badan uu soo saaray, kadibna waa xirnay godkaas, matoorada dibaan ku saarnay sida bilistiid oo kaleeto, isagana matooran geynay webiga dibaan ugu celinay. Marka meelaha badana waa magaalada, meesha xarunta gobolku biyo yaro siimo kasoo baxeen iyo Hilabarte soo fakatay. Maa inta kale dhan buurar adagaa la dhigay, waxaa la dhigay shub adaga webiga qararkiisa lagu wareejiyey. Labada kanaal waaweynna waxaa la dhigay waqooyiga Hilakiliyo iyo Qooqane. Dhinacaan Hirkiliga waraabaalo laga shaqeyn lahaana biyaha kusoo degdego, waxaan rabnaa jiilaalka ka shaqeyno. Halkan la yiraahdo Quracley iyo Shabeelow oo dhinaca bariga koonfurta kaga aadan magaaladan, waxaan jecelnahay in iyagana biyo xireenno waaweyn oo laga xiraa jiray aan furno si ay neefsi u helaan, magaaladuna ay sideedii hore ugu soo noqoto.
Bishaaro Maxamed Aadan waxay ka mid tahay ganacsatada magaalada Baladweyne. Waxay ka mahad celisay dadaalka guddiga gurmadka ay wadaan.
Biyihii awal barakiskicin jiray macnaha meesha la yiraahdo ku Timbo ilaa iyo Raadeerka, waxaasoo dhan dadka barakicin jirayna ganacsadayaasha waddanka ama magaalada u dhashay ayaa ka hortagay, wayna naga celiyeen. Meel kastaa dib biyaha lagala dagaalamayana magaaladu way ka badbaadileed, inta badan ahanta iyo naf iyo maalba way ka badbaadileed. Maya haddii dadaal aan la samayn wayna barakicin lahayn, laakiin dadaal badan bay dhallinyarada, waxgaradka, ganacsadaha, qolada shirkadaha, waxgaradka, kulli ugaaska waa la dadaalay, waa la kacay. Biyaha waa nalaga celiyay sanadkan, inay sidaan nooga dhammaadaan baan rajaynaynaa. Webiga waa la taaban jiray, qarqar baa loo samayn jiray, biyuhu way leexan jireen. Hadda waxaa taaka ka dhigay leexashada la'aanta iyo samays la'aanta. Hadda laakiin waa la dadaalay in laga badbaadaan, rajaynayna.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
gobolka awda laga soo doortay ee ku jira baarlamaanka Soomaaliland ayaa la sheegay in maalmahan ay dibad joog ka ahaayeen golaha kadib markii ay ka biyo diideen xeerka doorashooyinka ee dib loogu soo celiyey golaha si looga doodo loona ansixiyo. Xildhibaanadaasi oo qaarkood u warrameen wariyaha v o e da ee buurame Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan nooga soo diray.
Daba qaar ka mid a xildhibaanada gobolka awdal oo ku sugan magaalada Buurame ayaa v o e da u sheegay sababta ay uga qaybgeli waayeen dooda golaha ee xeerka doorashooyinka la xidhiidha.
Anigoo Axmed Barkhad Ubsiye ah, waxaan kuu sheegaynaa inaan golaha ka maqannahay dibajoogka nahay xeerka doorashooyinka, xeerkaasi oo aan ka dareenay inaanu cadaalad ahayn oo saamigii qaybsigeenu intaasoo sano aanu u doodaynay inuu meesha ka maqan yahay oo aan saami lagu soo darin ee sideedii hore ayaa lagu gelayaa la leeyahay. Taasina waxaan shaaficiya ma aha, cadaaladna ma aha. 15 sano wixii aanu u qaylinay in maantana la yidhaah sidii hore lagu gelayaa, dee waa xaaraan. Annagoo ah gobolladii bariga iyo galbeedka dibadda aan ku joogno, in xeerkii uu sii socdana ma aha. Taasina waa cadaalad darro, waana hanaan xun oo dalka ku soo saaidaya. Marka waxa weeyaan annagu dibadda aanu ka nahay madaxweynaha ayaan loo joojin, qanac baan ayaan rabnaa in loo joojiyo.
Xildhibaan yaa soo celiyey maadaama golihiinu hore u dadafeeyey xeerkan doorashooyinka, yaa golaha ku soo celiyey? Ma madaxweynaha ku soo celiyey mise xubno ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada?
Waxaa ku soo celiyey madaxweynaha ku soo celiyey oo doonayay in xeerka sidan wax laga bedelo. Taasina anagu horaan dee uga hadalo, nooma waajib may ahayn in mar labaad lagu soo celiyo. Teda kale waxaa la isku soo daray 3 xeer oo aan isqabano, mid walba sidiisa dhaqangal ahaa: xeerka doorashooyinka, xeerka diiwaangelinta, iyo xeer 3aad. 3 xeer baa la soo dhexdhigay oo 3aduba ay dhaqangal ahaayeen oo xeer keliya la iskaga soo dhigay. Taasina wax dee caqliga ma, intaasoo xeer ayuu xeer ku baabiinayaa.
Xildhibaan kale oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland kana matela gobolkan awdal, Abiib Cabdi Good, Abiib, say isku waafaqayaan xeerkan doodiisu socoto ee aad bannaanka ka joogtaan iyo go-aankii maxkamaddu ay ka soo saartay xeerka doorashooyinka?
Horta xeerkani golaha wakiiladu go-aan buu ka soo saaray, waajibkiisiina ka gutay. Waxa kaloo dhan waa jujuub iyo sharci darro iyo indhala-aan lagu marinay golaha.
Mar horu ka soo saaray markaa go-aan
buu ka soo saaray goluhu oo wuxuu sameeyey gobollada oo dhan buu soo maray. Xeerkan markii la hor keenay, goluhu wuu tashaday, waa la sarkay, waan ka soo dareernay. Kabacdi waawaan baa dhacday. Waawaantii markaan iskugu soo noqonay ayaa waxaa ka soo baxay doodii in la sameeyo gobollada oo dhan la soo maro, rayiga dadweynaha ay xildhibaanadu matalaan la soo wadiyo. Halkaa waxaa ka soo baxay raygii dadweynaha oo la mideeyo halkay u badan yahay aqlabadii baa ka soo baxday. Go-aan buu goluhu ka soo saaray ah madaxweyne xaaladani tala qaran bay u baahan tahay, sidana kuma socon karto, lagumana geli karo. Halisdhigo tala qaran ka yeelo oo ay ku jiraan labada gole, xisbiyadu iyo waxaad ugu maarmi weydo.
Maxaa markaa hadda dib u soo celiyey in golaha la hor keeno oo laga doodo idinkuna aad ka soo baxtaan? Sababta keenta maxay tahay?
Waa jujuub iyo indhala-aan iyo mid wax aan Soomaaliland aanan u talinayn oo awood iyo xoog kursi yaroo lagu fadhiyo in laysku jujuubo la doonayo, oo maanta uu arkayo awoodda iyo kursiga uu ku fadhiyo inuu lagu jujuubo la doonayo, oo indhala-aan oo dhigala-aana ayaa la doonayaa inaan meel lagu mariyo. Annaguna dad baanka wakiilkana, dadka ayagu konseenka ma qabaan, raalli kama ah.
Haddii xeerkan doorashooyinka ee hadda laga doodayo ee golaha hor yaalla ee idinkuna bannaanka aad ka joogtaan goluhu isku raaco oo ansixiyo, idinka maxaa idin yaalla? Mase hirgelayaa go-aanka ay soo saaraan ee ay ansixiyaan ee hadda ay ka doodayaan?
Dee haddii uu doonayo kuleyta, anigaa baawarka hayso, anigaa madaxweynaha, oo waan hirgelinayaa, oo dee wax walba waan jiirsiinayaa, oo dhib iyo waxay doona waa noqotay, dee awood baan sheeganayaa kursiga maantaan ku fadhiya hadduu yahay. Dee waa nasiib darro, kan maanta ku fadhiyaana waa kii awalba lahaa intuuna madaxweyne ahayn. Dareenkiisu siinayay inayna macquul ahayn gobol dhan oo ka maqan inuu shirku sii socdo. Maantana waxa dhacday iska daa xeerka golaha ayagu arbacada iyo khamiisa inta badan haddayna xaalad culusi jirin ma shaqeeyaan. Iska daa arbacada iyo khamiisii baa golihiisi loo dedejo loo fadhiisiyey, oona inta badan xeer hoosaadka ayagu xaalad degdega mooyaan aanan la shaqeyn ayaa la fadhiisiyey.
waxaatiin golihii sharci dejinta waad ka madax banaantihiin golaha fulinta siduu idiin soo faragelin karaa madaxweynuhu ugu eedaynaysaa inuu soo farageliyey oo awooddiisa uu idinku muquulinayo
horta waa ad og tahay oo xeerkani anagu horaan goonaga soo saarnay go-aankii aan ka soo saarnay waxba khalad ina lagu soo celiyo absolutely go-aan baan ka soo saarnay tala qaran laga yeesho taladii qaran buu ku jiray oo isagoo markaa guddoomiyihii xisbiga kulmiye ah ayuu madaxweynaha maanta talada hayaa ku jiray
doorashooyinka golaha wakiilada ee somalilan ayaa muddo dhaafay maadaama xilligii la doortay golahu ahaa shan sano sannadkii 2005 waxaanay muddo dhaaf ku joogaan golaha xubnaha waqtigan joogaa 10 sano taasi oo muddada intaas le-eg loo sababeeyo in doorashadooda la qaban waayo xal u helid la-aanta qaybinta xubnaha golaha ee gobollada somalilan iyo xeer maxkamadeed oo madaxweynihii waqtigaasi maxkamadda u gudbiyey in hal mar lagu galo doorashada kuwa kalena lagu saleeyo tirokoob shacabka somalilan gobolladiisa xaashmishe cumar good v o a boorama
dhinaca kale xildhibaan maxamed cali obama ayaa waxa uu ka jawaabay eedaha qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka awdal isaga oo ku tilmaamay khalad inay ka maqnaadaan golaha xildhibaan maxamed cali obama waxa uu waramay khadar maxamed cakule
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantay khadar ugu horeynba runtii waanu ixtiraamaya anoo ixtiraamay xildhibaanada gobolladaas kasoo jeeda anoo ku ixtiraamaya dadkooda ay matalaan anoo ku ixtiraamaya dimidyada faraha badaneed ee aan wada shaqaynaynay hase ahaatee waxaan arkaa qalad weyn oo meesha yaal inay tahay inay golaha ka maqnaadaan waxaan aaminsanahay in ay ku matalaan shacabkooda iyo dadkii soo doortay waxay u soo doorteen laakiin ma aaminsana in ay ku matalaan dudmo ay ka dudaan golaha golahan waa gole sharci dejina waa gole ay iyagu muhiim u yihiin ahayd in ay tabashada golaha keenaan waxay ahayd cid ka sarayso oo golaha maanta ka sareysa ma jirtay inay golaha ka dhaliyaan oy ka keenaan wax kastoo goboladoodii dadkooda ay doonayaan inay mataqaana uga soo saaraan xukuumaddana loo gudbiyo marka ma qabo inay ka dudaan ma qabo inay ka maqnaadaan waxaan qabaa inay ceeb isoo hooyeen dadkii soo doortay iyo goboladoodii labadoodiiba xildhibaano 15 sanood kuraasta fadhiyo duday weligood somalilan kamay dhicin gola laga dudo weligood somalilan lagama dhicin golahii dalka u sarreeyey ee la doonayo in isku toltolo isku hagaajiyo qurxiyo waxay ka qurux badnayd inay gashadaan golaha iyo asxaabtooda waxay doonayaan marka anigu ma qabo dudmadaas waxaan qabaa ceeb inay u keentay dadka soo doortayna ceeb ku tahay sababto marka xildhibaankan saaxiibkan 15 sano uu iga dhaadhicin kari waayo wuxuu gobolkiisa u doonayo ana aan ka dhaadhicin kari waayo waxaan gobolkiga u doonayo at the same time ma aha oo keliya in aan gobolada u doodna waxa ka muhiimsan inaan ogaano qaranka oo dhan inaan u doodno qaranka oo dhan inaan uga shaqeyno qaranka oo dhan inaan isu keenno qaranka oo dhan inaan tanaasulaad isno qaranka oo dhanna in aan xukuumadda wixii allaale wixii ka qalloocda aanu ka toosino
laakiin xildhibaan obama waxa iyagu may odhanin waan kasoo dudnay ama waan ku cadhoonay laakiin waxay leeyihin aba waxaana la dhegeysan waayey tusaale ahaan 15 sano ayay xuquuqdeedii saamin qaybsigo gobolladu maqanta golihiina nama dhegeysanayo marka iyagu inay doodani sii socoto waxay u arkaan say maaragtay ku baaqayaan inay tahay laysuma joojinayo taasi maay runtooda ahayn ama aanay aragti sax
maya may dhicin waan kaga fikir doonaa xildhibaanada arrinkaas weligood may keenin mashruuc sharci oo loogu joojin waayey weligood may keenin mooshin loogu joojin waayey xeerkan waa xeer xukuumaddu keentay xeerkan golahayga in fara badan buu horyaalo waa xeerka ka doorashooyinka saami qaybsiguna ku dhex jiro gobolladu number one golahayga horta ceeb ku tahay in xeerkii daahirayaal ka tegay inaan furfur weyno iyaguna lagu jiraan nagu jira maxaa u diiday in 2007 ay keenaan iyagu hadday aadan transkareynayaan maxaa ii diiday in aan u keeno amba waan transkareynayaa saami qaybsiga maaha macnaheeda burcaa habi ah harkiisa habi ah gobol kasta habi maaha marka saami qaybsi lagaa hadlayo oo qolo waliba waxay sheeganaysaa in wax loo kordhiyo taasi horta aan ka wada simanahay marka horta ceebtaasi aansan horeba uga sheegay yaanan iska qaadinay waa eed aan anagu wada leenahay golahaygu in mar hore keenabay ahayd iyagana marna may dhicin may keenin xildhibaanadaasi golaha ma oran karaanna lama joojin golaha ma oran karaan waxaasena lagu diiday golaha ma oran waa eedeemo golaha ay u soo jeedinayaan laakiin may dhicin hadday dhacdo ha sheegtan ha yiraahdeen muushin aanu gobolka awdal xildhibaanadooda ka soo jeeda aanu keenay golaha jiro ka codsanay in golaha iyo aqalka ugu sareeya dalka in qodobka noocaas la eego laga faalado weligeed may dhicin in qodob badan noocaas la keeno xeerkan markii la keenay wax yar in badan kana dulyaalay wax yar aan ku ceeboonay wax yar ahayd inaan mar hore galno wax yar ahayd madaxweynuhu waxa uu codsaday in sidii daahir yaala uu codsaday in sideeda lagu galo qaladkii doonaba ha dhaco laakiin annagee naga go-aa waxaan xaq u lahay inaan diidno aan waa madaxweyne dib ugu noqo xeerkan tiro koob dhab ah soo samee madaxweyne within one year ku soo samee hadduu ilaahay ka dhigo sensk la doonayo waxaasoo dhan wax noo wada yaala ma sameeyeen xildhibaanadu ma sameeyeen baa taala waa maya xeerku muxuu u yaalay golayaasha waxaa haystaa labada taraf guddoomiyaashooda noomay soo hordhigan noomay soo dhexdhigan annaga iyaga hayay hayska ay hayeen maxay u oran waayeen xildhibaanadan iminka duday ee ka maqlay golaha maxay u oran waayeen soo dhiga maxay u oran waayeen ra'yiga keena maxay u oran waayeen aanu ka doodno intaas midna may oran malaanay dhicin wax la isjoojin waayey sida caadada ahna xeer waa xeer waa taqaanaa waa la doodaa dooda waa la isku raaa iminka shalay anugu dooda waan galay ragga waxay ku doodeen ku doodayey baana waxaan anigu ku dooday sensuska madaxtooyada madaxweynuhu ha soo sameeyey sanad gudihi diiwaangelinta muwaadiniinta waa tay doonayaan maxaa u diiday in ay yimaadaan oo ay dooda waa la istiriyaaye soo qodobkaas usoo baxo madaxweynaha anugu xukuno intaan doorashadu dhicin sanad hortii ilaa sanad baa hadha imika say ku socotabe ama toban bilo maxaa u diiday intay soo fadhiisan ay irahdaan sensuska iyo tiriska la tiraya muwaadiniinta hala sameeyey before doorashada anaga caawin lahad imika toodi baan anigu hayaa shaqada iyagu ka carareen ee ay ka dudeen ayaan anigu soo jeedinayay oo aan lahaa sanad gudiha lagu dhameeyay oo weliba aan sharxayay aan lahaa yaan laynooga dhigan wax weyn oo balaaya ka dhacday sensus
weydiiyeba 15 sanaad xildhibaan ahayd maxamed 2005 baa lagu soo doortay xildhibaanada kalena saas oo kale 2005 madaxweyne rayaale xilligaa madaxweynihii saddexaad ee somaliland maxkamadda markuu xeerkaa u gudbiyey waxay ahayd hal mar in lagu galo golihiinio cusub baa yimid maxaad u qaban weydeen shaqadan in hortaalay golihii ku-xigeen kusoo dooray saddex teeran baa dhamaysa
wataa dhaliishaanu leenahay deeg dhaliishaanu leenahay wataas maxaanu u sameyn weynay xeerka maxaanu hadi jeer uga hadalaa doorashadu markii soo dhawaato maxaa hadi jeer in xusuusiya waa daliisha aan anugu qabo inuu golahayaga uu leeyahay ahayd inaanu mar hor
xildhibaanadu waxay ku doodeen oo kale in tusaale ahaan iyagu shaqadii hore loo qabtay ee golahu qabteen hore go-aan uga soo saaray golahu xeerkan dib loo soo celiyey madaxweynuhuna faragelin golaha ku hayuu soo gudbiyey taa maxaad ku oranaysaa
may dhiceen oo saami qaybsi naga soo baxay ma jirto halkaas laftigeeda waxaan filaya haday dee dhacday inay xildhibaanadu dib isugu noqdaan saami qaybsi aanu soo saarnay aanu leenahay hargeysana 30 ha la siiyo burcana 20 ha la siiyo boolima may soo bixin maynaanay dhicin madaxweynuhu soo faragelin yiri intaa intaa ka dhigan ma lakiin i think madaxweynka faragelinta meesha taala waxa weye golo ay waxba ka soo bixiba waayeen 15 sanadood xeerkii keliya doorashada lagu geliya aanu kama soo bixin i think ama ha qaldanaato ama saxsanaatee xaq baa loogu leeyay gurigii laga boodatay il gol u xidhnaan maayo shacabku u xidhnaan maayo doorashadu u xidhnaan mayso dalku u xidhnaan maayo in gol xeerkii doorashada aan waxba ka soo saarin in aynu aamusnaano oo layihahda iyaga aynu sugno waxaan qaba ciib weynaa tahay
aad baad maadsantay maxamed cali xirsi xildhibaan obama oo laga soo doortay gobolka togdheer magaalada hargeysa ayuu igu waramay aad iyo aad baad maxamed maadsantay
kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cali obama oo u waramayay qadar maxamed cakule
Mareykanka Donald Trump oo sanadkan u taagan in mar labaad xilka loo doorto ayaa u xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence inuu mar labaad ku weheliyo tartanka madaxtinimada. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta ku eegaya taariikhda iyo waxqabadka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence.
Tan iyo markii la dhawaaqay in Mike Pence uu tartanka doorashada ku wehelin doono madaxweyne Donald Trump, Pence oo hore u ahaa guddoomiyaha gobolka Indiana waxa uu ahaa taageero firfircoon tan iyo xilligaas.
Donald Trump gets it and he understands the American people. Donald Trump waa uu yaqaanaa shaqada si wanaagsan ayuu u fahmaa rabitaanka shacabka Mareykanka.
Sida ay qaar ka mid ah xeelereyaasha taariikhdu sheegayaan, Mike Pence waxa uu kaalin adag kaga jiray hoggaanka Mareykanka isagoo lafdhabar u ahaa maamulka madaxweyne Trump, sida uu sharaxayo Joel Goldstein oo ka tirsan jaamacadda St. Louis ee dalkan Mareykanka.
He's worked with Congress, been sort of a legislative liaison, he's taken diplomatic trips.
Wuxuu madaxweynaha u ahaa la taliye, waxa uu ka shaqeeyay isku xirka sharci dejiyeyaasha Kongreska, waxa uu u baxay safarro diblomaasiya.
Markii uu dilaacay fayraska COVID-19 ee uu dalka Mareykanka ku faafay dabayaaqadii bishii January, waxa uu madaxweyne ku-xigeenku Mike Pence hoggaamiyey guddidii aqalka cad uu u xilsaaray la dagaalanka COVID-19 isaga oo mararka qaar u jilib dhigay meelmarinta go'aamada adag ee muranka dhalin kara.
We think we can safely reopen schools. The risk to children is very low.
Waxayna la tahay in dugsiyada la furi karo sababtoo ah waxa aad u yar halista soo gaari karta caruurta.
Taariikhda Mareykanka inta badan, madaxweyne ku-xigeenadu ma lahaan jirin kaalin muuqata, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo Lyndon Johnson oo ku-xigeen u ahaa madaxweyne John Kennedy oo hadheeyey kaalintii ku-xigeenkiisa iyada oo dadku isha ku hayeen madaxweyne Kennedy. Laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in muddooyinkan dambe ay arrimuhu isbeddel ku yimaadeen, sida uu sheegay Joel Goldstein oo ah khabiir wax ka qora taariikhda madaxweyne ku-xigeenada Mareykanka.
The vice presidency, I think, really changed beginning with the Carter Mondale administration, where the vice president became an across the board advisor and troubleshooter for the president. And that basic pattern.
Jagada madaxweyne ku-xigeenka sida ay aniga ila tahay waxa isbeddeshay markii uu talada hayay Carter, markaasi oo uu madaxweyne ku-xigeenku noqday la taliye xal u helaa arrimaha isku murugsan. Talaabadaasi oo ay raaceen madaxdii iyaga ka dambeysay ee xilka kala wareegtay.
Dad badan ayaa u arki jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore Dick Cheney inuu isagu ahaa awooddii riixaysay madaxweynihiisii George W. Bush, gaar ahaan arrimaha dibadda iyo amniga qaranka. Khubarada qaar ayaa u arka in madaxweyne Donald Trump uu xushay qofka uu arko in uu la shaqayn karo, sida uu sharaxayo Reb Brownwell oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka.
I think it's pretty clear that Donald Trump didn't want a Dick Cheney as vice president. He didn't, you know, you get the vice president that you want and assign him the tasks that you want, and Trump clearly didn't want someone.
Waxay la tahay in iska caddahay in aanu madaxweyne Donald Trump xilka ku xigeenka u dhiiban karin qof la mid ah Dick Cheney, sababtoo ah waxa uu awood u leeyahay in uu xusho cidda uu rabo una dhiibto howlaha uu rabo, mana rabo qof awooda iyo talooyinka qaar ku qabsada.
Mike Pence oo haysta madhabta evangelikanka ee diinta masiixiga, waxa uu madaxweyne Trump u sahlay in uu taageero uga helo dadka muxaafidka ah ee diinta kristanka aaminsan. Sidoo kale waxa uu taageeray siyaasadaha lagu xakameynayo soo galootiga. Pence ayaa ku garab istaagay madaxweyne Trump magacaabistii uu maxkamadda sare ee Mareykanka u magacaabay garsoorayaal muxaafid ah. Waxa uu sidoo kale mowqif adag ka istaagay arrimaha Ruushka. Pence ayaa marar dhif ah ka gaabsaday inuu taageero go'aamo ka soo baxay aqalka cad, isaga oo ka gaabsaday cafiskii uu Trump u fidiyey senator hore oo ka soo jeeda Alabama oo lagu magacaabo Roy Moore oo loo haystay faraxumayn. Laakiin khubarada qaar ayaa u arka in Mike Pence aanu wax badan oo lagu xasuusto sameynin intii uu xilka hayay, sida uu faahfaahinayo Joel Goldstein oo ka faallooda taariikhda.
I don't see him as being as distinguished or as impressive as most of the other
anigu uma arko inuu qabtay shaqo la yaab leh oo muuqata oo u dhiganta kuwii ay soo qabteen madaxweyne ku-xigeenadii ka horeeyey ee labada xisbiba ka soo jeeday.
Kiin dhinaca kale, khubaro kale ayaa iyagu arka in Mike Pence uu kaalin ka qaatay soo saaridda ciidamadii federaalka ahaa ee loogu talagalay ka hortagga barnaamijyada rabshadaha wata ee ka dhacay Portland, kuwaasi oo saraakiisha gobolku ay sheegeen in joogitaankoodu xaalada sii muujinayo. Ugu dambeyntii, waxaa la isweydiinayaa kaalinta uu ka qaadan karo Mike Pence doorashada soo socota oo ay dad badan u arkaan in ay tahay afti dadweyne oo loo qaadayo siyaasadda madaxweyne Trump uu dalka ku soo maamulay.
Mahadsaned Xuseen Baraadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in maalinta berri aanu idiin soo gudbin doono taariikhda Kamala Harris oo ah gabadha uu Joe Biden u soo xushay inay noqoto musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Dimuquraadiga.
Gudho, waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore, isugu soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayaa arbacada maanta ah waxaa ka dhacaysa doorasho goboleed, taasi oo ah ficil ka dhana ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo ku tilmaamay codbixinta mid sharci darro ah, laakiin sheegay in dowladdu aysan kaga jawaabi doonin xoog. Qarax miino wadada dhinaceeda lagu aasay oo ka dhacay magaalada Kabul ayaa subaxnimadii hore ee maanta lala beegsaday madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Afghanistan Amrullah Saleh, laakiin wuu ka badbaaday isagoo aan wax dhaawaca soo gaarin, sidaasina waxaa sheegay afhayeenkiisa. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof. Taalibaan ayaa beenisay inay ku lug leedahay weerarka, kaasi oo imanaya waxyar un ka hor wadahadallada nabadda ee muddo dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taalibaan ee lagu wado inay ka bilowdaan magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar.
Gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa maanta dadweynihiisu ay u dareereen goobaha codbixinta iyagoo ka qayb qaadanaya doorasho ay isku maandhaafsan yihiin gobolkaasi iyo dowladda dhexe, kadib markii guddiga doorashada ay dib u dhigeen doorashooyinka dalkaasi xanuunka COVID-19 awgii. Dadka ayaa soo dooranaya aqalka baarlamaanka ee heer gobol oo ka kooban 190 kursi. Haddaba doorashadani maxay ka dhigan tahay? Su-aashaasi ay kuwa kale ayaa Cabdixakiim Maxamuud Siruuc waxa uu weydiiyey Mustafe Maxamuud Cabdulaahi Al-Khaliili oo baraka ah jaamacadaha magaalada Hargeysa. Waxaan ugu horreyn uu sharaxayaa waxa keenay in gobolka si gaar ah uu u qabsado doorasho.
Horta gobolkan Tigreegu amba qabiil kaga soo jeeda gobolkan iminka kaligii doorashada qabsanaya waa gobolkii, waa dadkii maamulayay 30 sano u dambeeyay Itoobiya, waa dadkii ka tuuray dhergigii hore marka Itoobiya inta badan istiidooyin xagga ilbaxnimada abaa jirta. Tigreegu 30 sano isaga isku baahinayay isagoo tiro ahaan Itoobiya ka 6.1 million Itoobiya oo noqonaya meelaha ilaa 6 million waxyar, qaarnay ku sheegeen 5 million boqol oo kun yihiin. Dhammaantood waxay isku faafiyeen dhammaan goobaha wax soo saarka, dhammaan goobihii dowladda, dhammaan wixii oo dhan. Deedna waxaad moodaa markii systemka Abiy Ahmed uu yimid inay ka biyo diideen, taasaa markaa keentay in kala shaki fara badan oo qowmiyadaha uu yimaado. Tana waxa u sababa systemka ay u sameeyeen maamul daadejinta marka loo eegto decentralizationka ay sameeyeen administrativeka xagga maamulka ee Ethiopia inay marka horeba ku biisgareeyeen qoomiyado, taasoo dhibaatadeeda iska leh. Qoomiyado kala duwan baa hal state alamsana federaalka marka loo eego wadadega oo ismaamulkoodu ka sameysan yahay. Tanna wuxuu kaga baxsanay waqtiga Males baa sameeyeyo inuu meesha soo yareeyo awooddii markaa maxaaradii uu kala wareegay waqtigaas ay ku lahay Ethiopia. Marka kala shakigaas iyo awooddoodii soo daciifaysay ayaa keentay wadagooda gudoomiyaha baarlamaanka iyaga lahaa oo iska casay gabadhii. Marka taasaa keentay dhammaan saraakiishii gobolka kasoo jeeda iyo qoyahanadii waxay tageen gobolkoodii. Marka isdiidooyinka iyo kala shakiga iyo ilbaxnimooyinka isdiidan ayaa keentay tan.
Kuraasta lagu tartamaya hadda ay qabsanayaan gobolkan u gaar u qabsanayaa maxay?
Horta doorashadan si waxaad arkaysaa inay si mugla uga soo qayb galeen, maxaa yeelay 2,700,000 qof ayaaba isliiskaray. Waad garanaysaa tirada guud ee gobolkuna amba Tigreeguna inuu yahay 6 million. Marka laga tago intaas waxay noqonaysaa waa ciyaalkii intii aan qaan gaarin iyo dadkii xanuunsanay. Marka waxaad arkaysaa in waxayna ka codayn doonaan 2,600 oo goobood si isku abaabuleen baad arkaysaa. 490 marka xubnood ayaa lagu dooran doonaa oo heer gobol ah iyo heer federaalba ah xubnihii baarlamaanka. Marka waxaad moodaa in si qurux badan ay isku abaabuleen.
Dowladdu maxay ka tiriyadoo ee arrinkaysaga?
Horta markay shuruucda weegeyno, sharciga nimiga dalka lagu dhaqaa waa kii la laalay allahu masale waqtigii dhergigii mingista xaylamaha Haile Selassie waqtigii communistka uu yimid la laalay. Dastuurkan waa kii 130-kii la sameeyey dastuurka nimiga Ethiopia dib u soo celiyey 1995-kii. Dastuurku wuxuu isticmaalay wax la yaqaano bicameralism oo Somaliland waa isaga mid oo wuxuu isticmaalaya aqal hoose iyo aqal sare. Aqalka sare oo gobolada dhan wada matalaya iyo aqalka hoose lagu kala badan yahay oo kii wakiilada. Marka aqalka sare oo awoodda kordhinta iyo waxyaabaha shuruucahaas iyo fasiraadooda awoodda u leh, sabtidii way fadhiisteen, waxayna soo saareen doorasho kasto halkaa kasoo dhacay ka dhacaysa inay tahay mid qeyro sharci ah ku soo jeeda sharciga Ethiopia federaalka. Laakiin dagjara qumaysiin xagga Tigreeguna waxay ribood soo saareen ba ah faragelin kasoo dowladda federaalka ka timaada inay tahay in iyaga lasoo daadasnay. Marka sharciyan dowladda dhexe oo madalayso sanadkii gurigii sare ka sharci darada ku tilmaamay inaan waxaa la aqbalayna uu ku tilmaamay. Marka sharciyada Ethiopia markaad u eegtay afkii dowladda ku hadlayaan waa qeyb dowladdii ka mid ah, oo de saddexdi branch ee dowladnimada qayb ahaan weeyaan oo baarlamaanka dalka waliba aqalkii sare marka dawladdu saas ay ka tirsan afkii dawladda dhexe waxa ku hadlayay sanadka
Ethiopia oo qoomiyada kala duwan Mustafa ee way ognahay xaaladaha ugu dambeeyay muddooyinka dambe ee ka hor qabnay in arintan haday sidan ku sii socoto oo doorashada nayna dhacdo dawladda dhexana saawtiido dadabcan natiijo ka dhalan doonta natiijada aqbalaadeeda iyo ogolaanshaheediba ama diidmadeediba meesha imanaysa een maxaa ka doonada socda een iyada maxay ku laada marka horeba si taagnaa maxay ku biirin kartaa hawshayda
aan hortaniyo wallahi waa arin aad u adag saadaashedu in dawlad shaqeynayso faction oo federaal lagu heshiyay in gobol sidiisa uu qabsado wuxuu doono waliba cudud military soo bandhigo hubkiisa wixii soo bandhigo dawli kamaynaan adag san santa bariga afrika waxyaabaha ka jira iyo dawladaha systemka federaalka dawladnimo qaatay aan laakiin cawaaqib dhibaato fara badan kusoo wajahaysa way prime ministerka abiy axmed arrimaha gudihiisa oo kaleoo aan fadhiyin dibadda oo masar aad moodo webiga inay isku hayaano dhibaato fara badan halka arrimihii dibaddana culays fara badan caalamka ka saarayo arrimihii gudahana maha kaliya tatigreege qoladan kale macaawad ogtay oramada in la xiray nimankii ugu magacaabaweynaa jowhar iyo nimankii awoodaha faraha badan lahaa oo abiy axmed iyo xukuumaddiisu arkaysay inay kasoo horjeedaan sistemka horusocodka dimuqraadiyadda iyo nabadaynta aan gobolkii isaguna xaaladu isaguna sii suu kacsan yahay marka wallaahi saadaashan laga bixin karayo waxaan ima ka dhacay weliba gobolka tigreegeeda weydiisay aan wallaahi wax la saadaalin karay maaha laakiin arrinka xalka aanu arkay in lagu dhammayn karay waxa weyaan in xukuumadda federaalku tanaasul fara badan samayso maadaama iyadu ay haysa awoodihii dalka ugu sarreeyey gobolkan tigreeguna baqo iyo in meeshii laga saaray iyo ilbaxnimooyinka isdiidan iyo in awood loo sheeganayo waxaasoo dhan ay jiraan waxaan umaleynaya reconciliation in arrinkan lagu dhameeyo hoos loo wada fadhiisto mooyaane marka hawsha dhammaatay mooyaane faragelin military inay nimanaba xal uga noqon karin hawshaa dhacday
kaasi waxa uu ahaa musafe maxamuud cabdulaahi alkhaliili oo baraka ah jaamacadaha magaalada hargeysa oo u warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
Muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaa ka jiray falal amni darro ah oo ay ka mid yihiin qaraxyo iyo dilal qorsheysan kuwaasoo lagu qaarajiyay saraakiil ciidan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulkaasi waxaana dhacdadii ugu dambeysay ay ahayd tii lagu dilay bartamihii bishii aynu ka soo gudubnay wasiirkii beeraha iyo waraabka ee Hirshabeelle haddaba intay la eeg tahay habacsanaanta amni ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi sideese wax looga qaban karaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Naciime Cismaan Geesay oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle iyo Ifraax Cumar Salaad oo ah wasiirka dowladaha madaxtooyada ee maamulkaasi waxaana hadalka ku horeynaya Naciimo
xilligan la taagan wax amni ah oo ka jira Hirshabeelle oo aaminsanahay ma jiro waliba 4 sano la soo dhaafay waxaan ognahay xilligi doorashooyinka ay dhacayeen madaxda ee ugu sareeyay maxaan Xasan Sheekh Maxamuud oo doonkan la mar jiray hadeerna ay dib ku tahay shacabka inuu maro waxa soo baxay sida ogtiin fatahadii wabiga baawurtu waxay maran wareeg wareega dhibaato xitaa loogu geysta waa lagu dhaca hooyn dabli ay wadada soo gasho hoomiida $500 daadan dhibeen darawalku xalli halkaas fariiso jandiyeesha $1000 laga qaadaa waxaan masuuliyad ay ka saarantahay dawladda Hirshabeelle een waxaan ognahay wasiirro badan in lagu dil wasiir lagu dhex dilay xitaa degmada Jowhar oo caasimadii ah oo maxay ahayd ay xukuumadii u shaqeynay waxa lagu dilay Jowhar iyo Balcad intu dhaxays intaas oo xil dhiban oo wada ognahay oo mid kamid xitaa meedkiisa la doono waay marka xaaladaha ka jira amni darro waa wax aan la soo koobi karin waxaan ognahay Jowhar iyo Buluburto degmada Buluburto waxa ka tirsan tahay Hirshabeelle ka tirsan tahay haddana wadadeedu 9 sano ama 10 sano way xiran tahay diyaarada wax loogu geeyay diyaarada wax loogu keenay wax waday haysata malahan 4 sano laba madaxweyna soo martay luguma tala jir xitaa in ilaa hadda la furo dadkeedii ay aadaa macaawin u geeyo MGO ya wax siyo beerihii way ka go-een, waa dad dhibaateysan, biyo baxa iskaga, hadda justi biyo baxadiyaa socoto, ma fahante dowladdan wax ee ka qabato haba yaraatee ma jirto, wax amni oo ka jira iska daaya suuqa xoolaha balcad inta u dhexeysaana amni ka jiran.
Haye ifraax.
Bismillah alxamdulilah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waad salaam aya v o a dhammaantiin, waana mahadsantihiin sida sharaftala igu casuunteen barnaamijkan. Run ahaantii Hirshabeelle waa istaediyadii stateki ugu yaraa oo ugu dambeeyey, daruufo badanna way soo martay, way soo daala soo daalaa dhacday. Alxamdulilah aaday aan u dadaalnay, dadaal badanaa loo sameeyey. Markii runta loo hadlo, la yiraahda haddii aan amni iyo control iyo culays aanan saari lahayn, dhibka meesha uu maanta taagan yahay ka badan ay maxay tahay ay gaari lahayd. Laakiin waxaan aaminsanahay in amni ka jiro, loona baahan yahay in lasii ballaariyo amnigaas. Ciidamada Amison waa joogaan, Burundiga waa joogaan, ciidamo boolis oo naloo train garey way joogaan, dhalinyaro fara badan isxilqaamo oo ayaga laftirkooda macwisley la dhaho way joogaan. Magaalada markaa u fiirsato iyo qaabka loo socdo iyo marka xildhibaanada iyo wasiirada ay socdaan, jowhar waa lagu lugayn karaa, iyadoon cid ku waardiyeynay isi jirin. Waa ku lugaynay, waa soconnay, maqaayadahan tagnay, dad waxaanahay runtii og oo soo jeeda oo fahansan meesha wax ka jiraan. Waxaana ka bilaaba doodayda waxay ahayd in meeshaan ay tahay istaediyadii stateki ugu yaraa, ayada dhana 4 sano jirto. Saas darteed waxaan rajaynaynaa meel ka fiicanna way gaaraysaa, laakiin hadda ahaan waa meel ay qofka masuulka uu dhex socon karo, danahu rabo ka qabsan karo. Dadaalkiina waa socdaa, dadaallo badanna waa qabanay. Hadda intaa meesha joognay, alxamdulilah 800 oo ciidana la training oo polis oo degmooyin badan iyo meelo badanna loo qaybiyey. Ciidamada waxaa jooga heli walaal, marka meel oo hadda dayacan ma aha. Intaan joognay shaqo waa ka qabanay, shaqana way socotaa. Meel fiican abnigeedana meel la dhahay habeen walba dhib dhaca ma aha, laakiin dhib sometimes meel kastoo adduunka ka dhaca. Marka so far we are okay. Waan rajaynayaa meelo fiican iyo guulo fiican inaan ka gaarno xagga amniga.
Naciima, waxaad sheegtay inay amni darro ka jirto deegaano ka tirsan Hirshabeelle, maxaa ku sababay inaysaa arintaasi?
Amni darro inay ka jirto anagoo dhan inoo wada cadda walaashaada waxay tiri wasiiradeeda, waan dhex joognaa, waxay ku tagtaa diyaarad sometimes, waxay ku imaadaa diyaarad Muqdisho. Waxaa ogaan karo dadka gaariga gaadiidka isticmaalo ee Hiiraan ka yimaado ama ka yimaado Muqdisho ay Jowhar u safro. Markaad dhulka ku safarta, dareemi kartaa amni darrada iyo burburka iyo dhibaatada ka jirto halkaas. Laakiin qof diyaarad ku tagaayo ma ogaan karo wax amni. Midda ay leedahay Jowhar waa la dhexmaraa oo mas-uuliyiinta way dhexmaraan. Waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay xildhibaano dhowr ah iyo wasiirro maqaayado ku qaxweynaa in bombo gacmeed lagu tuuraay. Ma jirto in ay suuqu kale ka adeega karaan, ma jirto in maqaayadaha qaar ay ka adeega karaan. Waxay ku maraan baabuur, hoteelada qaar ay ayaga fariistaan oo u ah taarkeeday fariistaan. Marka aniga waxaan aaminsanahay in wax amni aysan jirin Jowhar ilaa Hiiraan maba isku furnabo, xitaa geedihii wadooyinka xiray oo isku soo baxay. Waxay u jirtaa Fiido iyo Jowhar way ka yartahay 30 kilometer, Buurna wax yar u jirtaa. Waxaana joogo Al-Shabaab sidaan wada ognahay. Marka ma dhihi karna amniga ka jiro, ma hadaaya ka tirsan Hirshabeelle, degmada Jalalaqsi ka jiro oo xiil walaal ay joogto, ma tagaan madaxda. Waa degmadaas isbitaal ma leh, maxaa goob caafimaad ma lahan, wadada sida ma hadaayo kale jiiro ku jirtaa way go'doonsan tahay. Buulburtanaba ka daran, waa intaan Jowhar iyo Balcad, intii Jowhar iyo Balcadna waad aragtay shacabkii dhib ku qabo. Mas-uul marane waxay ugu dambeysay 3 sano ama 2 sano ka hor, diyaaraday ku tagaan, diyaaraday ku imaadaan. Marka ma dhihi karo wax amni ah ka jiro.
Ifraax, waxaad tahay wasiiru dowlaha madaxtooyada, maxaad ku cadayn kartaa in amni buuxa uu ka jiro waqtigan Hirshabeelle?
Waxaan ku sheegayaa meeshaas intaan joognay in dadaal amni uusan yareyn. Mar walbona hay-adaha oo maxaa la dhahaa security-ga inaan la kulmayna, la hadlayna, la fariisanayna, asoo madaxweynaha horkacayo, madaxweyne ku-xigeenka uun horkacayo, golaheena wasiirada iyo xildhibaanada, markastana aan ka taxadarayna riskiga inta uu hadda yahay inuuna ka badanin oo riskiga lamana iskareeyo. Marka 3 sano anaga waxaan ku dadaalaynay in riskiga yar yahay, in adduunka aan ka gadno meesha. Ayaan dhahay waxaa noogu yimid safiiro ilaa 30 safiir ah oo adduunka kala socdo, ayaa waxay noogu yimaadeen Baladweyne. Safiiradaasi caalamiya loo soo dhaweeyey. Magaalada Baladweyne kamaba jirta runtii, inaan yani reality markaan ka hadlo, wax sometimes dhaca way jiraan, laakiin Baladweyne markaad joogtid waxaway dadka joogay iyo umadda joogta si gooniya iskugu tashteen, sababtoo ah ayaanan muddo aan joognayn waxaan xusuustaa sida mataqaanaa jawaabtay uga bixinayaan, siday difaaca u galayaan, siday waxa tahay informationnada from A to Z informationka waa ka hiinay.
horumarna waay meel 7 safiir ee hal maalin inta imaadeen ku qadeeyeen ku shireen aan ku soo dhaweeyay UNK oo degan yahay ee caalamiga joogan ma taqaana een cid kasto oo daneeyneysa arrimaha Soomaaliya iyo Hirshabeel qaas ahaan adreem kartaa subaxii ilaa habeenki delegation inta sal eeg lagu qaabilay waxa dareemi kartaa inay success tahay oo ma taqaana guul lagu faanay tahay oo inta soo safiira ka fahmi kartaa shirka lagu qabtay arrimaha looga hadlay iyo sektorada sida u kala joogan ciidamada iyo waxa ay qabtaan iyo hawlgaladooda sektor kasta ee xaalada dhaha commanderkiisa intuu yimid oo ka hadlay ursaasi wax noo marayaan wax ku soo haray state-ka gabi ahaan caasimada meel caasimada waa taqaana inta soo umada ku nool wala soo imaanaya waa la maraa wadada dadka qaar way maraan maxaa la yiraahdaa ciidamada way joogan roonda la sameeyay talaabo talaabo hadda ciidanka la sameeyay sidii waxay ugu daadsan yihiin waxaana maleen karin ciidamadaas ku daadsan hadii aan saas loo daadin lahayn ama fikirkaas ama fishingkaas aan la heli lahayn umada meesha joogto de mar raba la lahayn lahaybo marka abni macquul ah oo lagu dirso karo ayaa meesha ka jira
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo naciimo
xalku wuxuu yahay dadkeedu isku duuban in la tayeeyo amniyadana la siiyo ciidamada macaawisleed ma qabaan ciidamada xariyaha iskaga jiray mushaarka la siinayo ama ciidamada gaarka loo leeyahay marka qof madaxa wadada maraayo oo kala ama uu sameynayo inuu dhoolato sameeyo qalo meel hiblaa inuu tago oo rabo laba maalin ka hor oo dhoolato sameynayo kale ciidamada macaawisleed habeen ee maalin geedaha ku jiro ee biyaha hoostooda seexanayo ee qoraxda taagan ee ayaga isxil qaamay ee aan helin ranka ciidanka tuutaha wata helin ee aan helin mushaar aan helin dhirigelin ciidamadaas in amniyad la siiyo awood la siiyo lagu dhirigeliyo sida ugu shaqeyn lahayn amniga ciidamadaas in la tayeeyo in la siiyo fursad sida ciidamadan loo siiyay xirooyinka iskaga jiro taasan aaminsana laakiin ilaa hadda ciidan roondeynaayo habeen iyo maalin socdo amni ka shaqeynaayo ma arkin Hirshabeelle aaday u lidata waxaan ognahay koonfur galbeed oo meesha ugu daran amni oo baraw ay kamid tahay oo marka ay kamid tahay oo maxayda awdhigle ay kamid tahay baabuurteeda sometimes aaday u socdaan hal maalin ma kala go'in in hal gaari oo ceelashii afgoyntu dhaceysa miina la qaraxdo maane sida tan loo galo wali looma galin laakiin madax Hirshabeelle waxaad mooda inay ayaga kuraasta isku haystaan inay maxay ahayday isku ximinayaan maxay ahayday hadba maamulkan bedel gudoomiyahan bedel gudoomiyaha xitaa fursad lama siinay markuu dadkii fahmo bulshadii fahmo wuxuu wax qabadki hami u yeeshta waa la bedela hadii iyo koow hadana soo wishi soo bilow duq magaalo iyo waxa lagu mashquulay iyo gudoomiy degme in la bedelo marka ani waxaan dhila meesha xoog meeshaas laga saari la amniga hal xoojiyo meeshaas
haye ifra hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
howlgalka hadda socdo iyo shaqada socoto iyo inta ogaahay waxa la qabtay sababtoo ah qofku markuu xog ogaal yahay wax badan uu ogyahay waxaan isleeyahay meeshaas hadii Ilaahay raado 4 sano hadda la soo dhaafay 4 sano soo socoto markii lagu daro inay noqon doonto meel 100% amnigeeda lagu dirsanayo sababtoo ah hadda waxaan cabirayaa amnigeeda inuu meel fiican joogo hadii marka xoog iyo mataqaanaayo waqti ay sii helaan dadka joogana khibrad iyo experience ay helaan inay khibradaas experience-ka kor u sii qaadi karto waxaan kala rajaynaynaa inuu amnigeedu mar dhaw ay yimaadaan dad oo maalgashi u imaanaya inay imaadaan in ay noqoto meel oo la isku halayn karo amnigeeda si dadka maalgashiga u socdo ama ha noqoto kaluunka ama ha noqoto gaaska ay oilka ama ha noqoto beeraha inay dadkaasi ay fursad fiican ay heli doonaan sababtoo ah shaqada socoto waan ogahay runtii shaqo muhiim ahna socoto dadka meesha jeefana way ogyihiin dhibaatada meesha ka jirtay markii hore waa la ogyahay haddana waxaan rajaynayaa amniga meel fiican uu hadda joogaa habeenima ciidamada u soo jeedaan dawladda laftirkeeda saan ku sheegay u soo jeedaa hadda in wax badan laga qabto marka waxaan ku soo gabagabeynayaa Hirshabeelle waa state-ka ugu yaraa uguna shaqada badan hadii loo fiirsho dhanka abniga waxaan rajaynaynaa insha Allah taala xilli election-ka lagu jira in howlgalka aan haynana waa si laba jabaarayaan ciidamadeena insha Allah annagana waxaan diyaar u nahay inaan maalin shaqada aan u hayno inaan u sii hayno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Naciima Cismaan Geesi oo kamida ururada bulshada rayidka ee Hirshabeelle iyo Ifraax Umar Salaad oo ah wasiir dawladda madaxtooyada ee maamulka Hirshabeelle tan iyo kulanti dambe nabadeed
adbu mahatiye xasan kaafi oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban
haatana dhigaysaa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegaystayaal, waxyaabaha guurkii hore ee Soomaalida fududeyn jiray waxaa ugu weynaa yaradka oo xoolo nool iyo hanti kalaba lagu bixin jiray waqooyiga iyo galbeedka, gaar ahaan geel fara badan iyo fardo ayuu ninka gabadha guursanayaa yarad uga bixin jiray. Dabadeedna qayb isla xoolahaas ka mid ah ayaa ninkii bixiyey dib loogu soo celin jiray, taasoo ah hanti qaybsigii yarad sooranka loo yaqiin. Maalintaas wixii ka dambeeya istaakulayntu waxay ahayd wax ay labada qoys kala fishaan iyo xeer hiddaha xidhitinimada ka mid ah oo la dhowro. Taxanahani intii uu socday dhowr jeer sidaydun iga maqasheenna, waxdheefka ay xidhitinimadu leedahay waxaa ka mid ah wax istaarashada markii reeraha xidhiday midkood uu ka kale u baahdo. Labada reer midkood bay abaadi ku dhici jirtay, taasoo laga yaabo inuu reerka kale ka badbaaday. Labada reer midkood baa culgeli jiray oo intuu xoolaha ka moola duugo xeryaha u madoobayn jiray, isla markaasoo guluf iyo gaadaba uu reerka kale ka nabadgeli jiray. Xilliguu nacfigu xoolaha labada reer midkood ku yaraan jiray, isla markaas oo wax ku wacanba ay suuragal ahayd in badiba ay reerka kale xooluhu u irmaan yihiin oo caanaha iyo subaguba aysan weelashooda ka maran. Labada kolba reerka markaas liita ayaa kan ladanta kuladiisa jeeqaaqi jiray, waxaana jiray dhowr siyoodo ay taakuladaasi ku muuqan jirtay. Markay baahayay timaado, soddonka ama saydugu iyaga oo waxdoona ayay u sodcaali jireen reerka ay gabadhoodu u dhaxdo. Waxaa iyadana in badan la arki jiray haweenay socoto ah oo reer aabbaheed kala soo noqotay xoolo ama dheef kale oo dhibaad loo yaqiin. Waxay u wadaa ninkii inta guursaday jeer yaradka ka bixin jiray iyo caruurtii ay isu dhaleen oo markaas ay wax sikayeen. Taakuladuse waa inay labada dhinacba ka socotaayo aan had iyo goor dhinac keliya laga maraysan. Haddii ay sidaasi dhacdana, xiriirka xidhiidka waxbaa soo kala dhex gala aan fiicnayn, waxayna ugu daran tahay reerka gabadha dhalay markii inta yarad wacan laga siiyo uu waaga dambe dhibaad iyo wixii kale oo la bidaba uu ku masuugo. Taasoo kalena waxay la soo gudboonaatay allaha u naxariistay samatar baxnaan oo tixgabayaa ku waariyey dhacda isaga iyo reer xididkiis dhex martay. Haweenay u dhaxday oo yaro doora uu ka bixiyey ayaa qoyskii ay ka dhalatay jeer u dhibaad dooratay. Kolkaas buu aabbaheed siiyey ina soohan awr la oran jiray. Sooma sakaxaysane cid baan u soo dirsana geeraha ay ugu sii jiro intay tiri ayay reerkeedii ku soo noqotay. Beri dambe diraac kulul iyada oo lagu jiro ayay samatar sudogiis iyo rag kale geeli caynaba u arooriyeen. Hase ahaatee markii inta la shubay la fuliyey ma uu dhammayne wuu kala dhantaala. Awr baa ka maqnaa. Awr uu sudogi inta ka maarmi waayey uu suuqa tuulada taagay kana faasaxay. Waa kii uu gabadha siin jiray ina soo hambaa geela ka maqnaa. Samatar iska samir, waxaase sabri weyday haweenaydii oo laba guu kadib iyada oo dhibaadoona mar kale reerkoodii ku noqotay. Moogaanna wuxuu aabbaheed siiyey hal maydhuub la oran jiray oo markaa dayrin ahayd, taasina ma ay soo wadana sidii awrkiibay reerkii kaga timi. Dabadeedna geelii reerka ayaa lagu darangeeyey, dhowr bilood kadibna waxaa lagu war helay maydhuub inaysan gacan ku jirin oo ma baxsatay mase waa baktiday, ma bahal baa cunay mase intay ceel ku dhacday beyjeeni ama luka haaday, markaas baa geeltirihii qashay. Intaba jawaabtu haa ma ahee waa maya. Samatar seedigiis oo gabadha la walaal ahaa geelena isagu daranta u kaxeeyey ayaa markaana suuqa yagoori maydhuub ka iibsaday. Labadaas jeer wixii uu xididku ku faray samatar kama u garcallayn. Dhaqankiisi guud iyo gabayadiisaba sidaa laga garan karo. Wax walba waxaa uga daraa wixii isaga iyo sodogiis dhex maray in degaanka lagaga sheekaysto. Kolkaas buu iska dulqaatay. Waxay tala kaga ibabeeshay inuu shib yidhaahdo oo labadooda qoys oo keliya ay arrintu ku ekaato. Iyaga oo dhacdooyinkaasi ay u horreeyeen ayaa maalintii dambe meel aan waxroon ka fogeyn xeradii reer samatal ku jiray waxaa isaga hor yimid isaga iyo sodogiis. Isnabdaalin kadib waa la iswareystay, waxaa la kala tooyday halka uu mid waliba ku socday. Samatal wuxuu u jeeday meel la yidhaahdo xagar sarare weyno shir iyo allabari loo ballamay ay qoladiisu maalintaa ku lahayd. Sodoguse siduu ku waramay geeliisii oo ay halay ka foolaha lowday ayuu baadi goobkeed ahaa. Gadaal baase laga garan doonaay sodogu ujeedadiisa codkiisa kama uusan sheegin. Heerka gabadhiisa lagu qabo ma dhaafsiisnayn. Show arigiibaa sabanka ka xumaaday. Markaas buu ku soo dhacday inuu reer Samatar xayn ka soo kaxaysto. Ha yeeshee sidaan malaynayo, markuu Samatar arkayba tuqii wuu yaxyaxay. Wuxuu ku dhici kari waayey sababtii dhabta ahayd ee uu reerka ugu soo kacay inuu u sheegto gartiis bayna ahayd. Si kastaba ha ahaatee, cabaar kadib la kala gadoono labada mid waliba ambadii uu ku socday u jaameeye. Xaggii shirka ayuu Samatar u dhaqaaqay, sodogiina aqalladii inantiisu joogtay ayuu u degdegay. Gabadhii oo maanta afar wiil Samatar u leh ayuu aabbaheed ka kordhacay, dantiisiina uga tabaxsiiyey. Markaas bay 11 neef oo ida iyo riya isugu jira arigii reerka uga soo goysay. Isaga oo neefafkii wata ayuu soo agmariyey xagar sarare weyn iyo halkay Samatar iyo raggiisu ku allabaryaayeen. Mid ay isa soo arkeen yaa geedkii la fadhiyey soo joogsaday. Markaas buu yidhi, shanqartaasi waa odaygii hebel ahaayo ari wata, ari oo reer Samatar ka soo kaxaystay. Samatar oo haddiiba la galay ayaa inta kacay arigii hor joogsaday. Markaas bay raggii goobta fadhiyey labadii nin isu dhageysteen. Wixii uu sodogiis ku faray ayuu Samatar meeshii kaga hadlay, isagiina madda firine wuu qirtay. Markaas baa lagu yidhi, war haddaadba sidaas iyo sidaa yeeshay ninka arigiisa faraha uga qaab. Hase ahaatee, ri'iyo laxtoona kama uu reebane, Samatar sodogiis arigii waa u daayey. Wuxuuse ku yidhi, awalba ujeedadaydu in layna ogaado ayuunbay ahayde, orod waa kuu xalaale xaynta kaxayso. Reerkiisii dib ugu noqday ayuu Samatar afadiisii ku yiri, oo ninkii sidaad ogeyd kuu galay maxaad haddana arigayga u siisay? Waxay ku jawaabtay, waa waalido, haddii aan u diido afarta wiil baan u baqay. Markaas buu inta garaystay waxaa ka soo fakatay, wallaahi waa runteed. Kol dambe ayay haddana tidhi, heblo layma yidhaahdo, haddii intaan ku noqdo aanan ka soo kaxayn halo nirgaha loo tircinaayo. Hadalkaas ayuu Samatar la yaabay, isaga ayaana tixda soo socota ku hambooriyey. Wuxuu is yidhi, ilaa maanta oo ay afar da-ood marayso dhibaata ay reerka ka weyday ma markay dhimaato ayay ka helaysaa. Dabadeedna isaga oo aan sodogii toos u weerarayn wixii uu ku oran lahaase gabadhiisa u marinaya ayuu gebi wada samarin maayee dhowr tuduc oo ka mid ah ayuu ku yidhi, xoolaha waxaad haybsataa, kii habaas baxahee mar hadday haruub raac yihiin kuma huqeeyaane, hal baan keenayaa, waa wixii ii horeyn jiray. Maantana halkii oo kale hadalku joogaaye hantiday ku siiyeen hadday kuu hirgeli weyday waxay adiga taada u hintiyaan, waa habeennimo. Hanaan xididku waa reerihii hawsha qaybsada, mar hadday miduun ka hindisaan kuma heshiiyaan, halka daragadii iyo adoo timaha hiigaaya iyo haatanaad sida habreen u handaraafayso wax dhan bay horweyn kaa dhaqdeen heeshi caana leh. Wuxuu ku soo gabagabeeyey, weli harag ma arag aabbahaa hoo ku leeyahay, mehed baad la sugi, qaalmahaad soo ritiqinaysa. Allaah u naxariistee, wuxuu sida muuqata Samatar ahaa nin dhab u rumaysan mahmahdii Soomaaliyeed ee ahayd gacmo isdhaafaa galladii ka dhalata. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
kaas wuxuu ahaa axmed faarax cali idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka. idaacaddeenna galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa soo jeedinayay sahre ciilanuur iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.